Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Aalis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa Yubi.
Sama ka ba? Aater na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa Yubi.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang Marine Science Institute at ang kahalagahan ng mga pag-aaral, kurso at programa na may kaugnayan sa ating karagatan. Ako po si Betsy Enriquez ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas, Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines, Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602, ang dulang pinamagatang dagat.
Kumapit ka mabuti, ha?
Tay! Nangangawit na ako!
Basta ano man mangyari, huwag na huwag kang bibigyan sa bangka! Sige pa na! Sagot na! Malapit na tayo!
Nagot na ako, tay!
Basta sagwan lang na sagwan!
Tay! Nangihina na ako!
Diyos na makapagin! Hindi ko nasusunod sa utos na ito!
Tay! Malayo pa ba?
Hindi ko matanaw ang mga palatandaan! Ang dilim-dilim! Pero tingin ko, malapit na tayo sa pampangan, ha!
Tay! Natatakot na ako!
Huwag na huwag kang matatakot, anak! Hindi ka lalamunin ng dagat! Basta magtiwala ka sa dagat!
Tay!
Day! Anak, magtiwala ka! Magtiwala ka, Alan!
Day! Day!
Sabi ni Tatay, magtiwala lang ako sa dagat. Paano ako magtitiwala sa dagat na ito? Ang dami-dami ng mga mahal ko sa buhay ang inagaw ng dagat na ito. Si Tatay, nung gabing yon, hinablot ng kidlat. Parang kamay ng Diyos na biglang sumulpot sa langit. Matuling bumaba sa aming bangka, dinukuwang si Tatay. Ang bilis. Ang bilis-bilis ng mga pangyayari. Bigla na lang nawala si Tatay. Inagaw ng kidlat. Ang daming inaagaw ng dagat.
Nay, bigla lang nawala si Tatay. Hindi ko maintindihan.
Soledad, ginawa na namin ang lahat. Hindi talaga namin makita si Berto.
Ilang araw na rin natin siyang pinagdarasal, Soledad.
baka mas makabubuti, tanggapin na lang natin ang sinapit ni Berto.
Kaya kong tanggapin kung nilamon ng ulo si Berto. Ang hindi ko kayang tanggapin ay yung hindi natin matagpuan ang kanyang bangkay. Ilang rosaryo pa ba ang kailangan kong dasalin para makinig sa akin ang Diyos? Maawa sa akin na ipakita niya ang bangkay ng asawa ko.
Naku, Soledad. Huwag na huwag mo hamunin ang Diyos.
Nay, makikita rin po natin si tatay.
Nakukuluhan lang po talaga ako na isela.
Maging ako, Soledad. Naguguluhan sa mga nangyayari ngayon sa isla. Ewan ko. Hindi ko maintindihan. Hindi na yata kayang saluhin ng salata ng amihan. Mahina na rin yata ang daplak para sa habagat.
Nagsasala sa labat na ang hangin. Nagsasala sa labat na rin ang mga alon. Sa bawat pagbabago sa buntong hininga ng hangin, nagbabago ang kislot ng dagat. Hindi na namin nakita ang katawan ni tatay. Si tatay na hinablot ng kidlat. Natutunan na rin naming ipaubaya sa dagat ang katawan ni tatay. Pero hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Bakit namin sa dagat ibinubunto ng sisi sa pagkawala ni tatay? Bakit sa dagat namin hinahanap ang bangkay ni tatay? Gayong sa langit siya tinangay ng kidlat. Pero paano namin hihingin sa kidlat ang katawan ni tatay? Saan sa langit namin hahanapin ang bangkay ni tatay? Sabi ni nanay, nagtitiwala siyang may bangkang maghahatid kay tatay sa kabilang buhay.
Na.
Kung magsalita ka, Rika, akala mo, madaling magpalipad ng saranggola.
Gusto mo ako pa magpalipad niyan eh.
Di masisira ang iyong saranggola. Matibay yung papel.
Hindi masisira yan, Alan. Ang ganda kaya, ang taas.
Hindi naman puro unos ang dagat ng aming isla. Maraming pagkakataon na masaya kami ng aking mga kalaro. Tulad ng aming pagpapalipad ng saranggola sa panahon ng amihan. Ang sarap-sarap magpalipad ng saranggola, lalo na kung matayog ang paglipad nito. Sa mga ganitong panahon, ang hangin, ang dagat, parang magkaibigan. Sa mga panahong tulad nito, dito rin nabubuo ang mga pangarap namin sa buhay nung kami mga bata pa.
Ako, paglaki ko, gusto ko maging teacher. Ikaw, Alan, anong gusto mong maging paglaki natin?
Gusto ko maging scientist. Scientist ng dagat!
Weh! Meron kayang ganun?
Basta! Gusto ko maging scientist ng dagat!
Ikaw, Jojo, anong gusto mo paglaki mo?
Wala. Dito lang ako sa isla. Hindi ko iiwan tong isla. Ang sarap-sarap dito sa isla!
Hanggang pagtanda, mangingisda ka?
Anong masama doon? Anong masama kung gusto ko maging mangingisda hanggang pagtanda ko?
Basta ako, gusto ko maging scientist ng dagat. Ano man yun?
Ang taas naman ang pangarap mo, Alan!
Jojo, kaya yan ni Alan. First honor lagi nga yan sa klase. Di tulad mo.
Di tulad ko ano?
Ano pa? Laging nangungopya lang sa amin ni Alan. Basta ako, gusto ko maging teacher.
Uy! Nakita niyo ba yung nakita ko?
Oo, Alan. Kitang-kita ko rin.
Ayun pala isa!
Mga pulalakaw!
Sunod-sunod! Ang dami!
Ayun pa, oh!
Ang ganda!
Ito na mo si Rika, oh! Umakatawa! Bulalakaw lang!
Ano pa kailan mo? Eh, gandang-ganda ako, eh!
Ikaw, Joe! Bakit? Hindi ka pa nagagandahan sa mga bulalakaw na yan?
Nagagandahan?
Oh, yun pala, eh!
Nagagandahan ka rin pala, eh! Bakit ka nagagalit sa akin?
Ayun pa, oh!
Ang dami!
Parang ulan! Parang umuulan ng bulalakaw!
Parang umuulan ng bulalakaw. Ganun ang buhay namin sa isla. Paikot-ikot, paulit-ulit, minsan masaya, minsan malungkot. Parang dagat, uurong, susulong. Uurong, susulong. Lumalayo ang tubig, pero laging bumabalik sa dalampasigan. Parang pangingisda. Minsan talo, minsan panalo. Pero nitong mga huling panahon, wala nang panalo. Lagi na lang talo. Noon pa, sinasabi na sa akin ni Tatay, humihina na ang dagat. Pagod na ang dagat. Kapag tahimik ang dagat, ibig bang sabihin, pagod ang dagat? Nagpapahinga lang? Bakit parang habang tumatagal ay mas madalas nagalit ang dagat? Paanong masasabing nagpapahinga ang dagat kung lagi itong galit? Pagod ba ang dagat nung gabing hablutin ng kidlat si Tatay? Galit na galit ang dagat nung gabing yon. Pero hindi pagod ang dagat. Pero bakit kay Tatay nagalit ang dagat? Anong kasalanan ni Tatay sa dagat para magalit ito sa kanya ng ganun katindi? Isang tahimik na mangingisda si Tatay. Mahal ni Tatay ang dagat. Sigurado ako, mahal rin ng dagat ang mga taong tulad ni Tatay. May mga bagay lang na hindi ko palubusang nauunawaan. Maraming lihim ang dagat. Maraming kimkim na puot ang dagat. Marami ring impok na kapayapaan ng dagat. Siguro, ang kailangan lang, kilalanin ang dagat.
Kilalan namin ang dagat, Alan. Huwag kami sabihan mo ng ganyan.
Tangmulong, dito rin po ako lumaki sa islang ito. Kilala ko rin po ang dagat.
Kung makapagsalita ka kasi, Alan, akala mo kung sino ka na eh. Porque nakapag-aral ka sa UP, kung pangaralan mo kami, akala mo kung sino kang marunong.
Hindi po ganun ang ibig naming sabihin ng mga kasamahan ko. Ang sinasabi lang po namin, kailangan din pong may baguhin tayo sa ating mga sarili. Tulad ng pagpapaputok ng bumbong para lang makahuli ng maraming isda.
Tandaan mo, Alan, sa bumbong ka rin pinalaki ng tatay mo.
Huwag mong idadamay sa usapang ito ang tatay ko, Jojo.
Tama naman si Tangmulong. Hindi kasi magandang tabas ng dila mo.
Jojo, magkakasama tayong lumaki sa islang ito. Kilala natin ang isa't isa. Marami tayong tama, pero marami din tayong mali.
Bakit? Tayo lang bang mali, Alan? Yung minahang pinahintulutan ng gobyerno dyan sa mainland. Sa dagat niyan dumadali yung kanilang mga dumi. Yung mga palayan dyan sa mainland, yung katas ng fertilizer nila, sa dagat din ang bagsak.
Yung mga malalaking palakaya na dapat nasa laot, bakit hindi nila inuhuli? Kapag dito sila nangingisda, malapit sa ating isla. Di ba mali yon? Pero bakit hindi sila sinasabihang mali sila?
Eh, yun ang ibig ko sabihin, Jojo. Marami ang sumisira ng dagat. Pero bakit lahat ng sisi sa atin? Sa aming maliliit na mangingisda lahat isinisisi.
Sa atin, Tangmulong.
Sa amin, Alan. Dahil kami lang namang mga iniiwanin yung mga nakapag-aral lang maituturing kong taga-isla pa rin.
Tangmulong, kahit naman po lumayo ako ng mahabang panahon, taga-rito pa rin po ako sa isla.
O eh, kung taga-isla ka pa rin, Alan, Eh bakit parang kami lang ang magdurusa sa plano ninyong itayong santuaryo dyan sa dagat? Bakit kami ang itinataboy sa pangingisda? Gayong hindi naman kami lang ang dahilan sa pagkasira ng dagat.
Hindi naman po kayo lang naisita. O tayo lang ang itinataboy. O ang hinihiling na magreserba ng bahagi ng dagat na huwag pangisdaan. Marami po tayong kailangan magtulong-tulong dito.
Alan, daling sabihin yan. Dahil silang binabanggit mo, kung sino man sila may mga trabaho mapagkakakitaan. Kaming mga mangingisda. Kami ang mawawalan ng pangingisdaan kapag itinuloy ninyo ang santuwaring sinasabi ninyo. Kami ang maghihirap. Kami ang hahanap na iba pang lugar na pwede namin pangisdaan. E pinatay na nga nila iba pang parte ng dagat eh. Sila, walang magugulo sa buhay nila. Kami, walang ibang matatakbuhan kundi ang dagat na yan. Ang dagat na yan na ngayon ay gusto ninyong ipagbawal pangisdaan namin. Ang dagat na yan na kahit saang bahagi ng dagat na yan ay halos patay na.
Kaya nga Jojo, kailangan papagpahingahin ng dagat. Kailangan bawasan pangingisda. Ubus na ang mga isda. Wala nang laman ng dagat. Kailangan buhayin ito uli.
Hindi sa ayaw namin ng plano ng mga kasamahan mo na papagpahingahin ang dagat, Alan. Tulad ng tatay mo, pinalaki kami ng dagat. Mahal namin ng dagat. Yan ang buhay namin. Eh paano namin gugustuhin mamatay ang dagat? Pag namatay ang dagat, pati kami mamamatay rin. Kaya huwag kami ang sabihan ninyong manalaga ng dagat. Eh kung hindi namin nilalagaan ang dagat na yan sa tanang buhay ng pangingisda namin dito sa isla, baka patay na yan noon pa.
Ang sinasabi lang namin, Alan, hindi kami ganap na tutol sa plano ninyong santuwaryo. Ang tinututulan namin, bakit kaming maliliit na mangingisda ang may pinakamalaking pusta sa proyektong ninyong yan.
Tama si Jojo, Alan. Bakit kaming maliliit na mangingisda ang pinakamalaki ang sakripisyo sa plano ninyong yan?
Bakit kami, Alan? Bakit kami ang may pinakamalaking sakripisyo sa kasalanan ng maraming tao?
Hindi ko kinayang sagutin ang tanong nilang yon. Bakit nga naman sila? Bakit sila ang may pinakamalaking sakripisyo sa plano naming pagtatayo ng santuwaryo sa dagat? Pasensya na, Jojo. Hindi ko rin kayang sagutin ang lahat ng tanong ninyo sa pulong natin kanina. Ang gusto lang namin ng mga kasamahan ko, tulungan ng isda, tulungan ng dagat, muling buhayin ng dagat. Jojo, namamatay na ang dagat.
Narating mo na ang pangarap mo, Alan, ang maging scientist ng dagat. Pero ang hindi ko maintindihan, kung bakit hindi ninyo maintindihan na ang dagat ay hindi lang tubig, na ang dagat ay hindi lang isda, na ang dagat ay hindi lang bahura. Hindi ko alam kung bakit hindi ninyo yan naintindihan.
Marami pang dapat alamin sa dagat, Jojo.
Pero Alan, hindi lang nakikilala ang dagat sa bilang ng nawawalang isda o nasisirang bahura. Nakikilala rin ang dagat sa mga taong nawawala, umaalis sa isla, sa mga taong bumabalik ulit sa isla. Parang si Rica.
Nabalitaan ko nga ang nangyari kay Rica.
Ayun, nangarap mag-abroad. Hindi nakatungtong ng kolehiyo. Nakauwi nga, nakabalik nga ulit ang isla, pero sa kabaong. Alam mong hindi magandang tingnan ang isang bangkang may lulang kabaong. Nakikilala rin ang dagat sa mga taong binuhay ng dagat, sa mga taong pinatay ng dagat.
Tulad ng pagkamatay ni tatay.
Natatandaan mo ba, Alan, na dati ang bell natin dyan sa school, Budyong? Pang magsisimula na ang klase, hihipan na yun ni Mr. Cruz, yung principal.
Oo, yun na yata ang huling budyong na nakuha dito sa isla. Nawala na rin ang mga budyong. Inubos na ng mga nangangalakal na dumarayo dito sa isla.
Yung mga balatan kumukunti na rin. Mantakin mo, pati balatan na uubos din pala. Yung mga balatan na pinaglalaroan lang natin noon.
Marami nang nagbago sa isla.
Pati mga similya.
Ang tawag namin dyan sa mga similya, aquarium fish.
Oo, yung mga aquarium fish na uubos na rin. Dinadala sa ibang bansa para ikulong sa mga aquarium nila. Dito sa isla, Yung buong dagat, isang malaking aquarium. Isang malaking malayang aquarium. Hindi na marunong maglaro ang mga isda. Para lagi silang takot, laging umiiwas sa tao.
Kaya nga, Jojo, kailangang buhayin uli ang dagat.
Pero sana, Alan, hindi kami mga mangingisda ang pinapatay pag binubuhay ang dagat. Sana hindi kaming mga mangingisda ang pinapatay pag binubuhay ang dagat.
Huwag na huwag kang matatakot, anak! Hindi ka lalamunin ang dagat! Basta magtiwala ka sa dagat!
Tay! Tay! Ang ganda! Ang ganda-ganda ng fireworks!
Ayun pa oh, anak oh!
Ang ganda!
Happy New Year, payapa!
Happy New Year din po, Tay!
Para mga bulalakaw.
Bulaklak?
Bulalakaw, payapa. Meteors na lumilipad sa langit.
Hindi po, Tay. Parang mga stars na sumasabog.
Wow! Ang anak ko talaga. Oh, napakatalino!
Siyempre naman po. Mana po sa inyo.
Marami rin ganyan sa isla, payapa. Mga totoong stars, mga totoong meteors.
Opo, natatandaan ko po. Nung magbakasyon po tayo minsan, ang dami-dami nila. Ang daming stars, ang daming meteors. Yung mga totoong stars tsaka totoong meteors.
Lahat doon, anak, totoo. Kaya huwag mo kalimutan yung mga kamag-anak natin doon, ha? Saka yung mga naging kaibigan mo doon, ha?
Opo, tuwang-tuwa nga po sila sa akin eh.
Dahil mabait ka sa kanila, kaya love ka rin nila. I love you, anak.
I love you din po, Tay.
Ang dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Dagat sa panulat at direksyon ni Eli Rueda Guiab III. Editing at sound design ni Froilan Malimban at Eli Rueda Guiab III. Original music score ni Froilan Malimban at Noel Argusino. Mga nagsipagganap, Lionel Benjamin bilang Berto at Tang Mulong. Alan Ortega bilang Alan. Ivy Claudio bilang Soledad. Jeanette Trinidad bilang Payapa. Rosana Villegas bilang Naiselia, Naisita, Babae Juan at Bata Juan. JM Espiritu bilang Lalaki Juan, Adrian Jerico bilang Jojo, at Demi Dangla bilang Rika. Executive Producer Maria Ivy Claudio. Creative Consultant Professor Josefina MC Santos. Production Manager Demi Dangla. Production Assistant Jemima Aro. Sound Effects Person Manuel Salas at Technical Director Jessamay Gabon.
Halika't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Inihahandog ng UP Investment Club ang Funding the Future 2017 Head Start sa October 7, 8 a.m. sa UP School of Economics. Ang Head Start 2017 ay isang Youth Finance Summit and Investing Crash Course para sa mga private senior high school students. This will serve as an avenue for high school students to learn about the importance of being interested in finance and investing at a young age. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upicftf o i-email ang upic.fundingthefuture@gmail.com. Ito ay hatid sa inyo ng UP Investment Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Sinuwaan yung BS.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik tayo dito sa UP nating mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang dulang pinamagatang dagat sa panulat at direksyon ni Eliyab III. Napapanahon ang nilalaman ng ating dula tungkol sa kung paano natin ginagamit at pinag-iingatan o kaya naman ay hindi pinag-iingatan ang karagatan, isang usaping madalas pagtalunan gaya ng nilalaman ng ating dula. At upang higit nating maunawaan ang paksa tungkol sa mga programa ng Marine Science Institute at ang kahalagahan nito sa ating lipunan, makakasama natin ngayon sa ating palatuntunan ang Professor Emeritus ng Marine Science Institute na si Dr. Edgardo Gomez. Si Dr. Edgardo D. Gomez ay kasalukuyang Professor Emeritus ng Marine Science Institute at honorary professor sa University of Queensland. Siya ay nagtapos ng bachelor's degree in education, major in English and social science sa De La Salle University. Natamo niya ang kanyang master's degree in biology mula sa St. Mary's University of Minnesota. At ang kanyang doctorate degree in marine biology mula sa University of California in San Diego. Siya ang founding director ng Marine Science Institute ng ating universidad na itinayo ito noong 1973. Ang kanyang mga pananaliksik o research ay nakatuon sa coral reef ecology at conservation, giant clam stocks at marine science capacity enhancement. Ang kanyang mga pag-aaral sa larangan ng coral reef science and assessment, invertebrate aquaculture, ay nagbunga ng isang malawakang pananaliksik sa estado at pagkasira ng mga corals o corales. Ang kanyang mga pag-aaral ay naglunsad ng mga pandaigdigang inisyatiba tulad ng Global Reefs and Risk Analysis, Global Coral Reef Monitoring Network, International Coral Reef Action, at iba pa. Siguro kailangan nating maintindihan kung ano yung mga yan, ano? Siya po ay hinirang bilang National Scientist noong Agosto 2014 ni Pangulong Benigno Aquino III bilang pagkilala sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa larangan ng marine conservation at management. Hindi lang sa ating bansa, kundi pati sa buong mundo. Magandang gabi po, Dr. Gomez.
Magandang gabi, Betsy.
Salamat po sa pagpunta ninyo sa ating palatuntunan. Doon po sa ating dula, gaya ng napakinggan natin, ay may kinalaman sa dagat na siyang pinagtutuunan ng mga pag-aaral ng isang kolehiyo natin dito sa UP, ang Marine Science Institute o MSI. Dr. Gomez, pakikwento po sa amin kung bakit itinayo ang MSI noong 1973.
Nagsimula yung diskusyon tungkol sa marine sciences noong siguro 1960s pa. No?
Lumapit po kayo ng kaunti sa mic. Thank you.
Ngayon, nagkataon na nung, actually it was 1974,
okay,
na na-approve ng Board of Regents yung charter ng MSI. Ngunit nung una, ang pangalan Marine Sciences Center, MSC.
Ah, okay.
Dahil nung nagsimula kami, yung MSC was only a research center,
okay,
or a research unit. Wala pa ho kaming academic program in the Marine Sciences Center.
At that time.
Although there was a curricular program, ng Departments of Zoology at Department of Botany mm-hmm. in Marine Biology.
Mm-hmm. Okay.
Ngunit nung after the Marine Sciences Center was established, nagsimula kaming sa pananaliksik tungkol mm-hmm. sa karagatan. Mm-hmm. Yung unang focus namin was in Marine Biology.
Okay.
Ngunit later on, we also went into marine chemistry and physical oceanography.
Okay.
Mas madami yung interesado noon sa marine biology. Kaya okay. that was the focus of our efforts.
Mm-hmm.
Nagsimula kami, as I mentioned, 1974. Mm-hmm. Yung mga faculty sa iba-ibang departamento mm-hmm. at kolehiyo,
mm-hmm.
Katulad ng UP Manila,
okay.
Merong mailan na nagsimulang manaliksik tungkol sa marine drugs, or rather, yung mga anong mga hayop sa dagat na mayroong mga substances or chemicals na baka merong bisa tungkol sa paggagamot.
Ah, okay.
Yung drug discovery
okay.
program. Ngunit siguro more of the studies were about the biology of marine organisms, mm-hmm. kung paano ito i-culture, mm-hmm. paano pagdamihan.
Okay. At, so, parang aquaculture.
Aquaculture, okay. A little bit of aquaculture. Although, nung nagsimula kami, we had to do the basic science.
Okay.
Dahil konti lang ang kalaman natin mm-hmm. tungkol sa life history ng iba-ibang uri ng mga marine organisms, mm-hmm. yung mga isda, yung mga suso, yung mga hipon, uh-huh, at uh-huh. iba-ibang uri ng uh-huh, mga uh-huh. marine organisms.
Uh-huh. Including the plants, no?
Yes. Siyempre, importante yon. Yung isang nagsimula sa marine biology studies was actually the late Dr. Gregorio Velasquez.
Okay.
Pinag-aralan niya yung mga marine plants.
Okay.
And then, isang disipulo niya, estudyante niya, was Dr. Trono.
Mm-hmm.
And that Dr. Ronda specialized in the taxonomy
okay.
of marine algae.
Uh-huh.
Madami siyang mga aklat na naisulat.
Mm-hmm.
At he's also retired now, like uh-huh. myself.
Mm-hmm.
And like me, he's also a national scientist.
Okay.
So madami-dami na kami ngayon mm-hmm. in the field of marine science.
Uh-huh. Dr. Gomez, I was wondering, ito ba yung kauna-unahang marine science institute sa ating bansa, itong nandito sa UP?
Well, that's not very easy to answer because about the same time, merong inisyatibo sa University of San Carlos to develop marine biology.
So that's in Cebu.
In Cebu,
mm-hmm.
although they were part of the Department of Biology,
mm-hmm.
not as a separate unit or institute, mm-hmm. but rather mm-hmm. as a program
okay.
sa Department of Biology.
Mm-hmm.
Gayon din sa Seliman University,
okay.
Dr. Angel Alcala
was the
one who sort of started up the interest in marine science. This is around 1973-74.
So, hindi nagkakalayo ang panahon, no?
Nagkataon, nagsimula kami almost the same year.
Okay.
So that was 41 years ago.
Okay. The reason I asked is, naisip ko, bakit kaya kailan lang inumpisahan ito? 41 years is not a long time, no? E samantalang tayo isang archipelago na papaligiran ng tubig, no? Di ba? Parang dapat noon pa naisipan itong programang ito.
Parang naiwanan yung marine science sa development ng UP at ibang mga pamantasan.
Mm-hmm.
Siguro na kita ng mga scientists at that time na meron tayong kulang na disiplina.
Mm-hmm.
Yung Pilipinas ay archipelago.
Yeah.
At yung mga pulo, yung mga isla natin, mm-hmm. They're surrounded by water.
Right.
Unfortunately, karamihan natin sa atin, we're sort of landlocked or land lovers. Hindi natin masyadong kilala yung karagatan.
Mm-hmm, mm-hmm.
The exceptions, of course, are the fishermen.
Right.
Pero yung iba, hindi nila alam kung ano lahat ang yaman dagat bukod doon sa isda at ilan na mga gulaman dagat. Sa ngayon, sa pananaligsik namin, we're looking at different aspects of the marine right. resources. Mm-hmm. Isang interest ngayon ay ang pagdiscovery ng mga drugs from the sea.
Right.
Kung sakali merong mga substances that have some pharmaceutical or medicinal properties.
Mm-hmm, mm-hmm.
And of course, there have been some examples. And one drug that was discovered or that's now in use
mm-hmm.
had its sort of inspiration from a toxin from mm-hmm. a marine snail.
Oh, yeah.
Yung isang suso. Mm-mm. Na dito sa atin sa Pilipinas it's a conus shell that was studied actually by people from both UP Manila mm-hmm. and UPMSI
mm-hmm.
and this was developed later on mm-hmm. into a synthetic drug
okay
and it's now being used as a substitute for morphine.
Yeah, nabalitaan ko to. Yeah, okay. Yeah. Okay.
So presently, we have a few projects
mm-hmm.
that are focusing on trying to look at biologically active compounds
okay.
from the sea.
Okay.
Ang bukod dun sa mga conus, they're now looking at another family of shells,
okay.
Actually gastropods. Ito yung suso.
Suso, yung, okay.
Yung mga tawag nilang turids. No? It's mm-hmm. a family of related to the cone shells.
Okay.
That but mas madaming uri.
Okay.
So may posibilidad that makakadiscover silang iba pang mga pharmaceutically active compounds.
Mm-hmm, mm-hmm. So ngayon po ang mga pananaliksik ay nakatuon dun sa paghahanap ng mga yamang dagat na pwedeng panggalingan ng mga gamot, no? At saka siguro pagkain din, di po ba?
Syempre, no. Yung marine drug discovery is only one
yes.
Area of research.
Yes, yes.
Ngunit merong interest dyan, there's some funding for research for
yes,
that.
Yes, yes.
Ngunit sa ngayon, madaming mga programs sa
okay.
Marine Science Institute.
Okay.
Let's go back to the corals. Merong malaking programa to assess
mm-hmm.
the condition of our coral reefs, yung mga bahura natin.
Yes.
Dahil madami na dito na nasira mm-hmm. o na humina na dahil sa mga iba-ibang problema like pollution, dynamite fishing,
yes.
Dredging, and mm-hmm. siltation.
Mm-hmm.
So, kailangan natin malaman ulit kung ano ang sitwasyon o yung kalagayan
mm-hmm.
nito mga bahura.
Mm-hmm. Mm-hmm.
At may bago ng mga methods to study the condition of the reefs.
Uh-huh.
Nung kami nagsimula niyan na mag-aral ng assessment of the corals mm-hmm. of the Philippines, kasama ko si Dr. Alcala.
Okay.
Nag-scuba diving lang kami at all visual assessment. Ngayon, gumagamit na silang mga cameras.
Ah, okay.
And,
high-tech na.
High-tech na mga mm-hmm. sensors. Kaya maaari nilang i-survey yung malawak na lugar.
Yes.
And mas mabilis.
Uh-huh.
So they can have a better idea as to mm-hmm. what is the condition of our coral reefs.
Okay.
To check this against the older studies
mm-hmm.
and to establish new baselines
okay.
For future reference.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ngayon, kung malusog yung mga bahura, yayaman tayo. Well, what do I mean? Anong ibig ko sabihin doon?
Sige po.
Pag buhay yung mga corals at mm-hmm. yung iba-ibang uri ng mga halaman at invertebrates sa mm-hmm. Coral reefs,
mm-hmm.
madaming isda.
Okay.
Very productive mm-hmm. Yung coral reef area
right,
na yon.
Right.
So kung i-preserve natin yung mga bahayan ng mga isda,
mm-hmm.
dadami sila.
Mm-hmm.
Kaya yung kanina dun sa programa,
mm-hmm.
Yung tungkol dun sa marine protected areas,
right.
May concerns dyan, no? Dahil mm-hmm. siyempre medyo bago yung konsepto. Yung ibang tao, lalo na yung mga maliliit na mga isda, hindi nila masyadong naintindihan bakit sila pinagbabawalan mangisda doon sa dating lugar na kung saan sila nangisda. It's a management scheme to help them.
Yes,
it's not to make them suffer or to deprive them of their resources. Mm-hmm. Ngunit if kung itabi natin yung ibang bahagi ng bahura and let it recover para tutubo yung mga corals ulit at yung mga gulaman dagat, dadami kung dadami yung mga isda. Ngayon, pag madami na yung mga isda doon sa loob ng MPA, tawag nila, o Marine Protected Area, aapaw yan eh. Lalabas kung lalabas yung iba doon sa mga isda. So, yun ang tawag nilang spillover effect. So, yung mga lumalabas, ayun ang pwede nang huliin.
Ah.
So, parang yung nasa loob, meron kang pondo, meron kang deposito na may interest, di ba?
Okay.
So,
pag may yung interest na,
yun ang huliin mo.
Okay? Gaano katagal?
Ah, depende kung saan yung liga at gaano kalawak.
Okay.
Usually, siguro, it'll take a few years until the fish stocks recover.
And in the meantime, what do the fishermen do?
Okay, that's the challenge. If they can find some other sources of income or maybe go to different, farther areas, mas malayo, hanggang maging malusog na yung coral reef areas dun sa malapit sa kanila.
Okay.
So, ang kailangan dyan yung management. Konting
sakripisyo talaga.
Sakripisyo hanggang maging malusog na yung area na protektahan at nagkakaroon na yung spillover effects.
Yung bang area na pinoprotektahan, ito ba yung tinatawag dun sa dula natin na marine sanctuary? Kasi nagtatanong si Denise Gonzalez, ito yung isang nakikinig sa atin. Ano po ba ang isang marine sanctuary? Tanong ni Denise.
Ayun. Yung mga tinatawag natin MPAs, madaming pangalan yan. Yung Marine Sanctuary is another one for fish sanctuary, Marine Protected Area, Marine Park, ganon. Because yung isang layunin dyan sa mga pagtatag ng mga MPAs ay yung tourism.
Okay.
Dito sa Pilipinas, madaming mga MPAs ngayon na pinupuntahan ng mga turista, Filipino and yung mga dayuhan. Yung iba dyan, nag-scuba dive. Yung iba, snorkeling lang. So, parang may attraction yung lugar na yon. Ngayon, kung madami yung mga turista na bumibisita doon sa bayan ninyo, may kita din yung mga may restaurant, yung may hotel, may mga shops na pwede nilang ibenta yung mga products nila. So it's one way to enhance the livelihood of the community.
Okay.
Hindi lang yung mga mangingisda.
Oh.
So kaya if you have a healthy reef, it can be a magnet for tourists.
So hindi lang isa ang pwedeng pagkakitaan ng mga tao dun sa lugar na yun.
Madami ang mga pwedeng halabuhay.
So management's really key, no?
Importante ho yun.
Para holistic yung approach natin.
May
isa pa pong tanong dito mula naman kay Shane David, isang tagapakinig natin. Meron siyang nire-raise na isang punto. Sabi niya, ano ang epekto ng reclamation sa marine biodiversity? Ayan. Di yata yan nabanggit sa dula natin, pero it's a reality, no?
Okay. Unfortunately, kung yung reclamation mo ay dun sa kung saan yung bahura, matatabunan yung bahura, mamamatay sila, mawawala.
Oh.
So you will lose the coral reefs. Interesting that you asked, or that question was raised. I just came from a meeting in Hawaii last week where I was asked to talk about the reclamation by the Chinese of the yung Kalayaan Island Group area.
Yeah.
And sabi ko, siguro may git ng 300 na hektarya ang na-reclaim nila.
Wow.
At nagre-reclaim pa sila hanggang ngayon.
Tuloy-tuloy.
Ngayon, sa pag-aral ng iba-ibang scientists at both natural scientists and economists, they've determined yung halaga ng bahura. Alam ho ninyo, yung sa mga natural ecosystems, yung mga coral reefs are the most productive.
Right.
Even more productive than rainforests and...
ganun ba?
Yes. And according to the studies that have been conducted, 1 hectare of coral reef gives you what they call ecological services that have a monetary value of $350,000 per hectare per year.
Okay.
Eh ngayon, kung yung na-reclaim nila, as at least as of the last time that we were able to make some measurements using satellite imagery, mayigit ng 300 hectares.
Okay.
Now, you multiply that by $350,000, we're now losing $100 million per year.
Are you saying, Dr. Gomez, they're building on top of coral reefs?
Yes, they're burying the reefs.
Oh my God.
It's at reclamation.
Okay.
Yung sa atin, yung nangyayari dito sa Pilipinas, konti-konti lang yun. Sila talagang right now, wholesale eh.
Teka muna, nadidepress ako dyan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602 Kasalika.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasalika.
Going beyond numbers, going beyond others. On its 82nd anniversary, the UP Engineering Radio Guild celebrates yet another milestone of its legacy. Breaking boundaries and defying limits, this year, UP ERG goes boundless with Ultra Beyond 82. Ultra, a 2-week culmination that will show you how far the organization has pushed itself towards excellence. Going beyond numbers, going beyond others. Ultra Beyond 82. This is brought to you by UP ERG in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Nagbabalik tayo dito sa UP nating mahal. Kasama niyo pa rin ako, si Betsy Enriquez. Pinag-uusapan pa rin natin ang Marine Science Institute o ang MSI kasama ang panauhin natin ngayong gabi, si Professor Emeritus Edgardo D. Gomez ng Marine Science Institute. Kanina po, bago tayo nag-break, ay pinag-uusapan natin yung reclamation projects ng China na ginagawa dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin nila ay South China Sea. No? Ano pong sabi niyo, Dr. Gomez? 300 hectares na ang kanilang nare-reclaim. At ang kanilang ang lugar na kanilang nire-reclaim ay nasa ibabaw ng coral reefs. E di mamamatay itong mga to.
Oo, tatabunan sila.
Hindi na ba yung tumababawi? Itong, halimbawang tumigil ang reclamation.
Hindi na. Dahil buhangin na yung nasa ibabaw eh.
Oh my
And
God.
And yung corals, kailangan nila bato, yung substrate.
So patay na yun ngayon?
Patay na, wala na.
Ano pong remedyo natin dito?
I think they're gone forever. Unless you want to start artificial reefs and then wait a millennium or two before they become natural coral reefs.
Nabanggit niyo po yung artificial reefs, no? Meron po tayong pumasok na tanong dito mula kay Mark Casillan. Epektibo po ba ang mga artificial corals? Yan ang tanong niya.
Not as effective as the natural corals. They're a poor substitute.
Okay.
So ang payo ko dyan, conserve or preserve the natural reefs.
Okay.
Keep them healthy.
Okay.
Because you cannot replace them with artificial reefs. In any case, yung papalit are not as good as the originals.
Mm-hmm.
And the productivity is not as high.
Okay.
So, but it's better than nothing. It's like, well, in a sense,
yes.
I sometimes ginagamit ko itong halimbawa. Mas gusto ko yung ngipin ko kaysa yung pustiso.
Okay. Pero mabuti na kaysa wala.
Siyempre.
Ay, nako. Dahil po sa mga nangyayaring ito, ano po ba yung kasalukuyang estado ng ating yamang dagat?
Masyado ng madaming activities that have been stressing the marine yung mga marine ecosystems natin. Katulad ng mga yung mga bakawan, they've been cut down and reduced. Kaya there's an effort now to replant mangroves.
Okay.
Coral reefs have been damaged, and unfortunately, meron pang konting pagbubongbong, which is illegal and very destructive.
Yes.
Yung pollution is not being completely controlled, so right. Meron pa rin mga pollution sa iba-ibang lugar. At kasama na doon yung tawag natin na siltation.
Right. Mm-hmm.
Kung sakali merong gubat malapit sa dagat, tapos pinutol mo lahat yung mga puno, magkakaroon ng erosion. Yeah. Yung lupa galing sa bundok, ayan ay bababa sa baybayin, tapos magkakaroon ng siltation, matatabunan yung mga coral reefs natin.
Yun na naman.
So may problema din ganyan. So dapat may management. And ang sabi nila ngayon, the term is from ridge to reef. So yung doon sa kabundukan, dapat may management doon para hindi masisira yung ground cover, hindi bababa sa dagat yung lupa.
Okay.
So magkakaroon ng siltation.
Uh-huh.
So dapat holistic yung management natin sa marine areas. What they call coastal area management.
Right.
Should keep in mind yung ano nangyari sa lupa, may epekto doon sa dagat.
So magkaugnay yung dalawa, no? Pati yung deforestation can also impact the seas, no? Nabanggit niyo po yung pollution. May tanong po si Alan Valenzuela. Ano ang epekto ng industrial waste sa ating mga karagatan? Marami po ito, no? Yung mga galing sa mga factories at kung ano-ano pa.
Masama ho yung epekto ng industrial pollution.
Yes.
Ngunit meron tayong mga batas ngayon to control or to manage effluents from factories. And actually dapat may treatment yung mga wastes para maalis yung lason. At pag na-release na yung tubig, hindi na magkakaroon ng mass mortality yung mga isda at mga ibang hayop at halaman sa dagat.
Okay. So, nabanggit niyo po yung batas, no? Ang itatanong ko po sana yung po bang gobyerno natin ay nakikinig sa inyo? Paano niyo ba naiimpluwensyahan ng MSI yung mga inyong mga saliksik, yung mga policy o mga batas na may kinalaman sa pangangalaga ng ating karagatan?
All we can do is make suggestions. Yung mga we present our studies. And make recommendations as to what might be done. And unfortunately, they don't always listen. sometimes they do. And so we have to improve the dialogue between academe and government.
Yes.
Ngunit merong progress. Dahil ang bansa natin, we subscribe to some of the international conventions and agreements. And under those conventions and agreements, we have to do something about national issues.
Right.
At doon kami tumutulong sa gobyerno. We provide them with data and then a suggestion for approaches to solving some of the problems.
Okay.
Kaya madami ang trabaho namin and there's a lot of challenges that are facing us.
Right.
Ngunit dumadami naman yung mga mag-aaral.
Ah, good.
So sa MSI ngayon siguro halos 200 na yung mga mag-aaral. And these are all at the graduate level.
Ah,
yung MSI, wala kaming undergraduate program.
Okay.
We only have master's and PhD.
Okay.
And so we recruit people who already have a good foundation in one of the basic sciences.
Okay,
then they specialize in marine science.
Okay.
So, ganon. Dati mailan lang, ngayon dumadami na yung mga experts or the expertise in marine science is slowly growing.
Hey, that's good. Sa ngayon po ay ang isang pananaw hindi naman natin maaaring tignan yung karagatan o kalupaan o anumang bansa bilang hiwalay sa ating planeta, no? So may epekto po ba yung mga pag-aaral ninyo sa buong mundo? Kayo po, marami po kayong karanasan sa pag-aaral sa ibang lugar din, ano?
Ang ginagawa namin ngayon ay yung sa pananaliksik namin, basta maganda yung pag-aaral mo at pananaliksik, yun ay pinapublish namin sa mga journals that are internationally recognized. Mm-hmm. So kung ano man ma-publish namin, ma-access ng buong mundo.
Okay.
The whole scientific community can access our results if we publish them properly.
Okay.
At ayun ang isang strength ng Marine Science Institute.
Right.
From way back when, whenever we do research, we publish the results.
Mm-hmm, mm-hmm.
So kaya hanggang ngayon, we are leading the university in terms of scientific publications.
Mm-hmm, mm-hmm.
So that's how we're making a contribution to the whole world.
Mm-hmm.
Yung mga pananaliksik dito, naipapa hayag namin sa ibang bansa. And I'm sure that many of our researchers are being cited or quoted.
Oh, that's good.
And so people in other parts of the world are benefiting from our studies.
Uh-huh. After all, umiikot sa mundo yung tubig eh. Wala naman siyang nire-recognize na political boundaries, di ba? So, apektado ang lahat sa anuman ang mangyari sa mga dagat.
Mm-hmm. At dito tayo sa lugar na tinatawag nilang Coral Triangle.
Okay.
Yung Pilipinas ay nasa isang bahagi ng mundo na napakadami ng uri ng mga corals at ng mga isda. Ito tawag nilang Coral Triangle. It is the most diverse marine region of the world.
Okay.
Ang diversity here dito sa Coral Triangle is sometimes compared with the Amazon, no? Sa Amazon, sabi nila, that's the most diverse of the tropical forests.
Okay.
Ang dami ng mga uri ng mga halaman at hayop.
Uh-huh. In the world, no?
In the world. Mm-hmm. Yon sa lupa.
Aha, sa,
sa dagat naman, nandito sa Pilipinas at sa Coral Triangle.
Mm-hmm.
Ito yung pinaka diverse, biodiverse.
Yung hangganan ng Coral Triangle?
Tayo ay nasa northern corner of the triangle. Tapos yung sa southwest would be Malaysia and Indonesia.
Mm.
And to the southeast would be Indonesia and Solomon Islands.
Okay.
So parang merong triangulo.
Mm-hmm, mm-hmm.
We are at the apex, nasa taas tayo, mm-hmm. and then pababa dyan sa Indonesia.
Okay.
So that's quite a large area of the world.
Okay. Isang tanong na lang po, Dr. Gomez. Madalas ay sa aspeto lamang ng siyensya ang usapin ng marine conservation and management. Pwede bang i-involve ang komunidad dito at sa paanong paraan?
Of course. When we talk about katulad ng marine protected areas,
mm-hmm.
kailangan that has to have buy-in from the community.
Yes.
So, merong, mabuti na natanong ninyo yung tanong ninyo. Meron kaming bagong professional master's degree called Tropical Marine Ecosystem Management.
Okay.
And the whole idea here is that we train managers who can set up marine protected areas and involve the community in establishing these marine protected areas. So they're trained to deal with the people, hindi lang deal with the corals and the fish, but rather with the people who are concerned with the marine life. So necessarily, you cannot do any conservation unless you empower the people, the lalo na the small fishermen and their families.
Okay.
We have to educate them a little bit and have them understand the oceans better.
Okay. Dami po nating pwede pang pag-usapan. Unfortunately, we don't have any more time. So, magpapasalamat muna po kami, Dr. Gomez, sa inyo. Sana po maanyayahan namin kayo namin uli sa mga susunod nating palatuntunan. Ano? Maraming maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal.
Oh, UP! 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 Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit niya kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aadar na.
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.